najprije o nedoumicama o funkcioniranju tehničke vlade. Iako pojedini ekonomisti navode da prestanak funkcioniranja može čak i blagotvorno utjecati na naše gospodarstvo zbog pada vlade, došlo je do svojevrsnog zastoja u državi. Predstavnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom Tomislav Boban primjerice traži sastanak s predstavnicima Ureda za zakonodavstvo kako bi mu razjasnili smije li se ići dalje s procesima privatizacije. Primjerice, započeti su procesi prodaje Badela i hotela Imperial i Maestral, gdje je već iskazan interes za kupnju, a nepoznato je može li se ići u drugi krug prodaje državnih dionica Sunčanog Hvara nakon što se nitko nije javio u prvome krugu. Hrvatska ostaje i bez veleposlanika i to ni manje ni više nego onih u Washingtonu i Moskvi. Razrješenja su, kako piše Večernji list, zapela na saborskom odboru za vanjsku politiku, koji daje suglasnost, i to zato što je čak i prije pada vlade šef toga odbora Davorin Mlakar iz HDZ-a izabran za suca Ustavnog suda. Josip Paro je prema izvorima lista pozvan u Zagreb prije još mjesec dana kada su krenule glasine da će ga u Washingtonu zamijeniti Ivo Banac, te on još uvijek prima veleposlaničku plaću, iako je svrha njegova dolaska bila upravo razrješenje. Zaglavila je redovna rotacija koja bi trebala obuhvatiti 20 diplomata čiji mandat istječe ili je već gotov, a tiču se diplomata u Rimu, Berlinu, Sarajevu, Beogradu i Brislu. Predsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner izjavio je kako ne namjerava sazivati nastavak saborske sjednice do raspuštanja 15. srpnja, a zahtjev Mosta da to učini kako bi se izmijenio zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe nazvao je dvoličnim.
Jedino što bih mogao reći, da upotrebim jednu riječ koju ja inače ne rabim, je dvoličnost. Naime, radi se o prijedlogu zakona koji je doslovno stigao jučer. I onda su odmah sazvali konferenciju za medije da bi, eto, dobili malo prostora u medijima. Ne radi se o nikakvom ključnom zakonu. I kao što sam ja već prije nekoliko dana njima odgovorio na upit da li će se i kada će se nastaviti sa trećom sjednicom Sabora, moj odgovor je bio jasan. Nastavit će se isključivo ako će postojati stvarna nacionalna potreba za takvom sjednicom. Iz onoga što je predloženo, ne radi se o tome. Prema tome, ja u ovom času ne vidim nikakvog razloga da glumimo pred građanima da je sve normalno, kad znamo da nije.
A evo što o funkcioniranju tehničke vlade kaže premijer Tihomir Orešković.
Situacija, mislim, je, neću reći teška, ali evo Sabor u principu bi trebalo raditi do 15. Tako, mi smo imali ovu zadnju sjednicu, smo imali smo ti nekakvi 40 točaka, to je bilo kombinacija od 20 od onaj bivši sjednicu vlade koju nismo imali i taj od prošli tjedan, tako da mi smo poslali te nekakve zakone. Uvijem da će Sabor i funkcionirati do 15. Sada, to je do Sabora kako će oni raditi, ako ću raditi, ako neću raditi. Mi znamo ono kao tehnička vlada šta smijemo i šta ne smo. Nekakve zakone koje su bitne, evo, koje treba se uslagati sa Europskom unijom, mi trebamo to poslati. To su nekakvi rokovi i te trebamo ispuniti. Tako, nekakve zakone ćemo trebati poslati. I ja se nam da će Sabor tu raditi svoj posao do 15. i da ću te ono, ključne zakone rješavati.
Još se ne zna tko bi mogao biti konkurent Andreju Plenkoviću za mjesto predsjednika HDZ-a. Zamjenik predsjednika stranke Miljan Brkić je zamolio članove, ali i organizacije unutar HDZ-a da prestanu isticati svoje favorite prije početka same unutar stranačke kampanje kako bi svi pretendenti na to mjesto imali jednake šanse. O izborima u stranci, ali i o još nekim pitanjima Andrej Plenković je rekao.
To je politička odluka koju svako ko je odgovoran i ko smatra da može pridonijeti, da ima ambiciju, želju, volju da bude lider stranke, da donese tu odluku. Prema tome, ja sam što se tiče bilo čije kandidature otvoren i mislim da je to korisno i za demokraciju uopće u Hrvatskoj, a naročito za unutarstranačku demokraciju. Ja sam spreman na sučeljavanje, mislim da je normalno i u političkoj kulturi prirodno da se lideri stranaka uoči izbora sučeljavaju, da na taj način i birači i svi zainteresirani mogu vidjeti iza kojih politika stojimo, na koji način i tko ih želi provesti. Predsjedništvo dalje radi svoj posao. Što se tiče statutarnih izmjeni, o tome ćemo vidjeti. Ja imam vrlo jasne stavove o tome kako bi se trebalo preurediti, odnosno po mom mišljenju donijeti novi statut HDZ-a. Da li će biti dovoljno vremena da se to napravi prije ovih parlamentarnih izbora, to ćemo vidjeti.
Nova stranka srpske manjine u Hrvatskoj, Demokratski savez Srba, održala je osnivačku skupštinu s koje je stranačko vodstvo najavilo da će biti alternativa SDSS-u na idućim parlamentarnim izborima u 12. izbornoj jedinici u kojoj se biraju zastupnici nacionalnih manjina. Prava Srba u Hrvatskoj nisu realizirana, nemamo strategiju razvoja ni opstanka. Politički predstavnici Srba u proteklom su razdoblju napravili neoprostive pogreške, čuvajući samo stečene pozicije, no mi nećemo biti filijala ni jednoj drugoj stranci, rekao je predsjednik te nove stranke Jovica Radmanović, pozdravljen burnim pljeskom članova stranke koji su na skupštini došli iz cijele Hrvatske. Tehnički premijer Tihomir Orešković rekao je kako ne očekuje da će britanska odluka o odlasku iz EU imati negativne posljedice za zaduživanje Hrvatske. Kamate neće početi rasti, novac bi mogao ostati dosta jeftin, ocijenio je Orešković, te dodao.
Da će tu ovaj financijski dio biti stabilan za Hrvatsku. Tako isto mi smo reći okolo turizam, ja mislim da ove godine nećemo biti nekakve promjene, da se tu neće previše u vezi Britanije promijeniti, ili oni koji su već planili polaziti tu dođu.
A možemo li mi imati kakve koristi od izlaska Velike Britanije iz Europske unije? Zanimljivo je razmišljanje hrvatskog europarlamentarca Davora Škrleca. Prema njegovom mišljenju, Hrvatskoj se otvara mogućnost da konačno postane sjedište jednoj od europskih agencija, točnije Europskoj agenciji za lijekove s trenutnim sjedištem u Londonu. U 3 godine članstva Hrvatskoj još uvijek nije dodijeljeno sjedište niti jedne od preko 40 europskih agencija koje djeluju na području Europske unije, kako je to slučaj u drugim državama članicama, od Malte i Slovenije do Irske. S obzirom na Brexit, hrvatska vlada bi trebala što prije uputiti službeni zahtjev Europskoj uniji o premještaju Europske agencije za lijekove iz Londona u Zagreb. Smatram da uz dugogodišnju tradiciju farmaceutske industrije u Hrvatskoj, poput Plive i Belupa, te iskustva Imunološkog zavoda i znanstveno-istraživačkog potencijala, možemo ponuditi kvalitetnu ekspertizu i preuzeti odgovornost za promicanje javnog zdravlja na području cijele Unije, kaže Škrlec. Za Hrvatsku bi to značilo daljnji razvoj kapaciteta u tom području, ali i nova zapošljavanja visoko obrazovane radne snage. Na početku ljeta bilježimo sve više ljetnih festivala. Festival Riječke ljetne noći otvorit će se 1. srpnja programom ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca, kojim će se predstaviti dijelovi predstava toga kazališta u posve novom kontekstu, najavljeno je na konferenciji za novinare. Nova ravnateljica Hrvatske drame Jelena Kovačić kazala je da u programu nazvanom Vaše kazalište svima u režiji zagrebačkog redatelja Vedrana Hleba nastupaju svi ansambli Riječkog kazališta. 5. festival Miroslav Krleža, koji ove godine posvećen Krležinim realnim i imaginarnim ženama, održat će se od 1. do 7. srpnja. Najavio je to na konferenciji za novinare ravnatelj festivala Goran Matović. Istaknuo je kako su nova čitanja Krleže potaknula festival Miroslava Krleže da svoje 5. izdanje posveti Krležinim ženskim likovima. Crna komedija s elementima fantastike Muškarci i kokoši Andersa Tomasa Jensena otvorit će na ljetnoj pozornici Tuškanac 6. Fantastik Zagreb Film Festival, u sklopu kojeg će u 10 festivalskih dana biti prikazano 50 filmova, najavljeno je na konferenciji za novinare. Između mnogih zanimljivosti izdvajam da će ulaz na ljetnu pozornicu Tuškanac biti besplatan za posjetitelje s psima. Ljetna nevremena i dalje prave veliku štetu. Osječki gradonačelnik Ivan Vrkić izjavio je kako su nakon olujnog nevremena u ponedjeljak nadležne javne službe vratile grad u dnevni ritam, a da je zbog počinjenih šteta odlučio pokrenuti inicijativu prema Osječko-baranjskoj županiji za proglašenje elementarne nepogode. Izvijestio je kako je nevrijeme prouzročilo veliku štetu. Od krovova koji su letili u zrak na školama, privatnim kućama i bolnici do devastiranih parkova i oštećenih automobila. Osobito teško stanje bilo je u krugu kliničkog bolničkog centra Osijek. Zamjenik ravnatelja Vlatko Kopić kazao je da je vjetar odnio krovove na zgradi ginekologije i pedijatrije.
Voda je u nekim prostorima bila čak i 10 cm visoka. Voda je, kažem ono, čak od 4. kata kapala kroz ventilacijski sustav i na 3. kat jako je bilo dramatično, ali sva sreća, sve je dobro sređeno.
Toliko iz Zagreba.